Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Qozog'iston Respublikasi saylovlar to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunni imzoladi. Qonun bilan mamlakatda tuman bo'ysunuvidagi barcha shahar, qishloq, posyolka va qishloq okruglari ma'muriyat rahbarlarini to'g'ridan-to'g'ri aholi tomonidan saylanishi joriy qilinmoqda. Shuningdek, siyosiy partiyalarning majlisga saylanish uchun o'tish chegarasi kamaytirilgan. Qonunga ko'ra, tuman bo'ysunuvidagi barcha shahar, qishloq, posyolka va qishloq okruglari ma'muriyat rahbari bo'lish uchun nomzodlar biror partiyadan yoki mustaqil ravishda ilgari surilishi mumkin. Buning uchun nomzod tegishli hudud aholisining 1% imzosini yig'sa kifoya. 25 yoshga to'lgan ishga layoqatli, sudlanmagan Qozog'iston fuqarosi saylovlarda nomzodini ko'rsatishi mumkin. Yangi qonunga ko'ra, Qozog'istonda 2021-yilning 2-yarmida yo'q 836 ta ma'muriy birlikda hokimlarning to'g'ridan-to'g'ri saylovi o'tkaziladi. Shu bilan birga parlament saylovi natijasiga ko'ra parlamentdan joy olgan partiyalar uchun ovoz yig'ish chegarasi 7%dan 5%ga pasaytirildi. Bundan tashqari barcha darajadagi saylov byulletenlarida barchaga qarshi bandi ham kiritildi. Qayd etish kerakki, O'zbekistonda ham hokimlarni xalq tomonidan saylash tartibini joriy qilish kerakligi masalasi bir necha marta ko'tarildi, ammo hozircha bunga erishilgani yo'q. Hokimlarni saylash muhimligi haqida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham bir necha marta aytib o'tgan. Davlat rahbari joriy yilning mart oyida Toshkent viloyatiga tashrifi chog'ida hokimlarni saylash tizimini joriy qilish haqida gapirib, jamiyat hali bunga tayyor emasligini ta'kidlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.